Спеціальний ефір на радіо НВ.
Я Дмитро Тузов. І, шановні, ми з вами розуміємо, що війна з окупантами триває. Триває на кожному міліметрі фронту, триває в акваторії Чорного моря, триває в повітрі і триває в інформаційному просторі. А що означає війна в інформаційному просторі? Це протидія російським фейкам і брехні, яку вони масово поширюють. Вони звикли до цього, вони вміють, у них є ціла машина з такими персонажами, як Соловйов, Кисельов, ну і там їх багато, Маргарита Сіманян, оце все. А оця вся обслуговуюча машина російського фашизму, яка працює на повну потужність, має бути отримати достойну відповідь, спротив і розвінчання, і спростування всього потоку брехні, який вони генерують. А на зв'язку з нами зараз Ігор Соловей, керівник Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Пане Ігоре, вітаю вас в ефірі.
Доброго вечора.
Ось яскравим прикладом російської, я це навіть пропагандою не хочу називати, так, бойових дій в інформаційному просторі стало те, що Росія намагається зараз зняти з себе відповідальність за жахливий воєнний злочин, який вони вчинили обстрілом торговельного центру в місті Кременчук. І заради цього вони запускають дезінформаційні кампанії. Ви відстежували, як працює цей механізм брехні?
Звісно, ми дивимося за тим, що відбувається в інформаційній сфері. Щодо Кременчука, то тут є дуже цікавий момент. Вони могли б опиратися і не визнавати свою причетність до цього дуже довго, як це було в попередніх випадках, але під тиском об'єктивних доказів вони вимушені були визнати, що це вони стріляли. Так, там з'явилися версії, що там і зброя була, і завод якийсь, який там переховував нібито техніку, інші версії. Але по факту вони визнали, що це зробили вони. І, до речі, оцей факт визнання породив в самій російській спільноті підозри про те, що не все так добре в російському пропагандистському товаристві, що звучить така фраза, я зустрічав у колег російських журналістів, серед тих, які ще залишилися чесними і спостерігають за подіями в Росії вже з поза меж Російської Федерації, то вони відверто кажуть, що в піар-підрозділах Сергія Шойгу щось відбувається, і якщо вони пішли на таке визнання, значить там відбуваються якісь цікаві процеси.
А не визнати, я так думаю, вони вже не могли, тому що опубліковано відеодокази, а це російська ракета X-22, якщо я не помиляюся, якою атакували цей торговельний центр.
А це підтверджує ось те, що українська сторона дуже ефективно спрацювала в інформаційному просторі, надавши вагомі докази, і росіяни вже не могли відійти на якісь інші позиції, розповідаючи, що це не вони, це не ми. Тут все було чітко видно, тому інших варіантів, як визнати, не було, і придумувати якісь історії вже побічні, але сам головний факт визнання він є.
А ви можете розшифрувати, що означає, що якісь процеси в підрозділах Шойгу? Чи це означає те, про що ми з вами, мабуть, часто думаємо, що вбиваєш не особисто Путін? Так, це його система, це головнокомандувач, який почав цю війну, який надихнув на ці вбивства, який дає накази, але ж кнопку тисне якийсь виконавець, правильно, військовослужбовець. Вони що, починають розуміти, що вони є вбивцями?
Я би не сподівався на їхню свідомість і на їхнє розуміння. Всі вони прекрасно все розуміють, і те, що вони вбивці, мародери, садисти і інші негативні елементи цієї війни. Вони це все прекрасно розуміють. Не треба думати, що вони засліплені пропагандою. росіяни все розуміють, і інформація до них можна, вони можуть її взяти, дістати однією кнопкою миші, але для цього має бути а відповідна свідомість і б бажання. А що мається на увазі під якимись процесами? Мається на увазі, що професійна підготовка російської пропагандистської машини зараз на такому етапі, що вони не сильно вони думають про якість матеріалів. Так? Вони беруть тим, що як коврове бомбометання закидують простір своїми безглуздими іноді, заявами, які легко перевіряються, які легко спростовуються, але їх не цікавиться. Вони беруть масою. Розрахунком, що в цьому великому потоці дези, брехні, інформаційних атак, ніхто не буде розбиратися, там, як там було насправді. І частково ця історія спрацьовує.
У війні, яка зараз іде в боях на сході України, вони також намагаються брати масою. Це така вже звична тактика росіян. Але оскільки ми досліджуємо роботу цієї машини брехні, на початку вони ж намагалися уникнути цієї відповідальності і брехати стосовно того, хто виконав цей удар, так?
Так.
Так, стосовно наслідків. Знаєте, за моїми спостереженнями, оця атака на торговельний центр, вона була теж таким сейсмічним явищем за кордоном. Зрозуміло, що там політики і просто громадяни багатьох країн вже бачили і Бучу, і Ірпінь, і були вражені цією картинкою жорстокості, невиправданої. Так? І ось зараз це така продовження цієї історії, фактично знову такий струс в свідомості. Як ви вважаєте, це стане частиною такою сторінкою, за якою Російська Федерація буде відповідати в міжнародних судах?
Абсолютно, за всі злочини, які здійснює Росія, а тим більше такі публічні, нахабні, майже в режимі онлайн на відео, на картинку, звичайно, до них увага найбільша. І вже наступний день після вчинення цього злочину про відкриття кримінальної справи по факту заявили наша Служба безпеки і інші правоохоронні органи ведуть слідство. Тому, звичайно, по таким резонансним подіям, якщо хтось думає, що зможе сховатися за непрозорим шоломом, це дуже марні сподівання.
Ну і сьогодні, фактично вночі, сталися також гарні події, я вважаю. Це те, що Збройні Сили України фактично викорили окупантів з острова Зміїний. І це також супроводжується, як на мене, російською дезінформаційною кампанією. Значить, насправді, що сталося? Під ударами Збройних Сил України, а я от зараз бачу повідомлення про те, що головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Там ще вранці, я думаю, і зараз ще тривають пожежі після нанесених ударів. І, до речі, що цікаво, що завдяки українській гаубиці «Богдана» вдалося вишвирнути фактично російських окупантів з острова Зміїний, які втекли звідти, фактично здійснили евакуацію. Але от російське міністерство оборони почало цю інформацію спотворювати. Пане Ігорю, відстежували ці маневри російських дезінформаторів?
Так, вони зараз намагаються подати це як свідоме рішення, як крок доброї волі з боку Російської Федерації для розблокування торгових шляхів для вивозу українського зерна з портів Одеси. Звісно, ми вже такі в лапках кроки доброї волі бачили під Києвом, в інших місцях, де окупантам просто навалили, не будемо називати там нецензурні слова, але вони отримали гідну відсіч і не залишивши нічого, що вони могли протиставити, вони намагаються перекрутити подію на свою користь, показуючи, що це не дуже і хотілося. От ми так прийняли. Звісно, це також така ситуація, коли війська окупанта знаходяться в агонії і несуть втрати, втрачають території, але намагаються подати в першу чергу для своєї аудиторії. Не для української, а для своєї аудиторії, що ось, мовляв, нічого страшного. Таким чином, намагаючись зберегти бойовий дух всередині російського суспільства. Як ми бачимо, ці можливості російської пропаганди успішні лише за рахунок того, що існує повна монополія на інформацію, заборона опозиційний та інших ЗМІ, які не поділяють настрої Кремля і позицію Кремля, повна воєнна пропаганда, як ми можемо її там розглядати в класичному сенсі. І за рахунок такої кристально чистої атмосфери вони громадянам Росії розказують казки про добровільне залишення Київської області, про добровільне залишення Зміїного. Ну що ж, можна тільки привітати і чекати наступні повідомлення про добровільне залишення Херсонської області, Донецької, Луганської, Харківської областей, Запорізької, Миколаївської і інших окупованих територій.
Ну, знаєте, я думаю, що от з чорним гумором у них склалося. А країна, яка знищує цілі міста на сході нашої країни, говорять про жест доброї волі. А ви думаєте, в самій Росії цьому вірять?
В Росії більше вірять словам тих, кого вони знають, чуткам та розповідям тих, хто повернувся, та родичів тих, хто не повернувся. На жаль, для переконання російського суспільства не працюють аргументи резонності, сенсу і так далі. Працює тільки картинка жахливих втрат та перспектива бути загиблим чи стати інвалідом. На жаль, суспільство російське знаходиться саме в такому стані. Так вони їх підготували за ці 8 років, що заклики до адекватності не працює, тільки страх.
І ось це спрацьовує, так? Це спрацьовує, якщо
спрацьовує йдеться страх. І ще я би додав, що до цього, що ще один аргумент – це особисті втрати, особисті матеріальні втрати. Тут вже нам допомагають наші партнери, які вмикнули санкції наповну, і ці санкції будуть посилюватися. Як тільки росіяни будуть відчувати, що щось не так коїться в їхньому найближчому оточенні, там починаючи з цін, от тоді вони тільки задають питання, що щось не так. А до того моменту люди виключаються з інформаційної повістки, і для них війна, вбивства, мирні люди, які гинуть в Україні, їх це не стосується. Вони ставлять такий інформаційний захист, інформаційний заслон між собою та нашими подіями, і намагаються казати, ми вне війни. Але тільки їх починає стосуватися це особисто, тільки тоді вони починають задумуватись. Я завжди кажу, що шлях до голови росіяна найшвидший через холодильник, через його шлунок. От страх і шлях через холодильник, ці два шляхи, які єдино залишилися.
Знаєте, вони кажуть не «ми вне війни», у них це заборонено казати, можна 15 років схлопотати. Серйозно, так. Тобто вони говорять, вони уникають навіть цього слова, і це чистісіньке лукавство, звичайно, говорять, ми вне політики. Тобто політикою називати вбивство людей, знаєте, це теж такий перебір з боку російської пропаганди. Але цікаво, що ви кажете, на них це ми говоримо, про тих, на кого розрахована вся ця інформація, пропаганда, тобто мешканців Російської Федерації, народонаселення, а на них впливають економічні санкції, холодильник. Тобто, я так розумію, не допомагають навіть викрадені в Україні пральні машинки, і кава-машинки, і вся ця побутова телевізори, та все це також не є достатньою компенсацією. Вже зараз, на сьогодні, коли відчуваються ці серйозні втрати. Пане Ігоре, а як ви вважаєте, ваша думка, чи взагалі можуть бути ефективними якісь інформаційні кампанії такі для роззомбування російського народу населення? Це, в принципі, можливо, чи ситуація клінічна і не потрібно на це навіть витрачати час, натхнення і ресурси?
На жаль, ми знаходимося в такій ситуації, ми маємо на увазі Україна та країна Заходу, коли механізми та інструментарії доставки інформації до росіян дуже суттєво обмежені. Росіяни ввели повну тотальну воєнну цензуру. Незалежні ЗМІ заборонені. Люди, які висловлюють іншу точку зору, критикують війну чи там спеціальну працю, коли називають, вони їх затримують, арештовують, штрафи і навіть вже є тюремні ув'язнення. Тобто люди, які проти війни, вони піддаються репресіям. Тому, власне, відсутність цих механізмів донесення інформації – це перший такий складний момент, який унеможливлює роззомбування, як ви кажете, цього населення. Роззомбування можливе тільки тоді, як в відомому творі потрібно вирубити рубильник на Останкінській вежі, і, як кажуть самі російські журналісти, коли ця Останкінська вежа почне транслювати протилежні наративи, ніж ті, що транслюються зараз, хоча б 2 тижні. Через 2 тижні припинення цього зазомбування людей, можливі навіть вже зміни. Ну, я в 2 тижні не вірю, я б давав хоча б там 2-3 місяці, півроку, але можу погодитись з тими колегами, які про це кажуть. Ключовими винуватцями в розлюдненні українців, яких дозволили вбивати, яких і росіян підготували до цієї війни, це, звичайно, несуть відповідальність генерали, полковники, старші лейтенанти і інші військові звання інформаційних військ Російської Федерації. Вони також є винуватцями цієї війни.
Це гарне рішення, вирубити рубільник та вимкнути рубільник. Я сподіваюся, що це зрештою станеться. І, до речі, вся ця Соловйовська-Кисельовська бригада або банда, щоб постали перед судом, та щоб вони понесли відповідальність. Історію з радіо «Тисячу пагорбів» в Руанді ми ж з вами пам'ятаємо. Я сподіваюся, що будуть процеси, які стосуються російських пропагандистів. Ще один такий мейнстрім, який розганяли російські ці псевдоінформаційні майданчики чи помийки, це була історія із мобілізацією жінок в Україні. Тут якими методами вони користувалися?
Чим нагліша брехня, тим краще в ній вірять. Це традиційний прийом російської пропаганди. Що стосується конкретно цих історій, ну, ми пам'ятаємо про мобілізацію школярів, була історія також недавно. Зараз мобілізація тільки жінок. За свідченням наших офіційних джерел, офіційних представників, ніякої спеціальної мобілізації виключно жінок не відбувається. Звісно, відбувається призов, мобілізація тих людей по військово-облікованим спеціальностям. І те, що в Збройних силах України воюють і жінки, для цього немає ніякого секрету ні для росіян, ні для українського суспільства. Жінки в нас не якась така категорія, яка ущемлюється. В нас жінки мають рівні права. Тому те, що жінки взяли в руки зброю, це якраз показник вітчизняності, оцей народної війни, яка ведеться народом, усіма верствами і категоріями населення. Я, до речі, можу тут сказати, що Кілька днів тому ховали одного з українців, молодого хлопця, і ось жінка, знаходячись біля труни свого коханого, вона публічно обіцяла піти в Збройні Сили, відомстити за нього. Так це було сказано там в приві ненависті, але це свідчить про те, що жінки також можуть брати в руки зброю і воювати. Але спеціально для того там закликати чи мобілізувати, видавати накази, цього не потрібно.
Взагалі, якщо послухати російські джерела, вони регулярно повідомляють про масштабні військові перемоги. Та і от, зокрема, інформація від каналу «Настоящее время», вони порахували, що згідно повідомлень російського міністерства оборони, а його ще називають міністерством вбивств, зважаючи на те, чим займається це міністерство в Україні. Так от, згідно повідомлень цього міністерства вбивств або міністерства оборони Російської Федерації, Росія збила 215 українських військових самольотів. А літаків, я просто перекладаю одразу, так? При цьому експерти, аналітики взяли дані і порахували, що на початок війни Україна мала 98 військових літаків, 35 транспортних, 3 з яких лише замовлено зараз, і 5 спеціальних, тобто максимум 138 штатних одиниць. Це просто я лише невеличкий приклад зараз оприлюднив стосовно того, що повідомляють російські військові. Це приклад того, як взагалі працює дезінформаційна машина. Але всі ці дані можна перевіряти з тим, щоб всю цю дезінформацію спростовувати. До прикладу, подібна ж інформація стосовно того, що росіяни знищили практично всі байрактари, що є, звісно, неправда. І це випливає з відповідних цифр наявності цієї техніки в Збройних силах України. Таких прикладів зараз, під час загострення на Сході. Пане Ігоре, ви багато фіксуєте?
Росіяни цим ще раз підтвердили стару приказку, що найбільше брешуть під час виборів, полювання та під час війни. Ось вони якраз брешуть так, щоб свій електорат, своє населення, народонаселення, як ви влучно назвали, вірило в там потужність Збройних сил Російської Федерації. Ось, але на жаль, ця історія для них спрацьовує, оскільки тут вони використовують підхід, що а хто ж буде їх перевіряти, так? І от навіть журналісти, яких ви назвали, вони аналізували всі виступи з початку війни, а скільки людей цим буде займатися. Тобто цим займається обмежена кількість людей. Плюс обмежена кількість людей побачить цю новину. А решта народонаселення дивиться брифінги і радісно плескає в долонці. Тому військова пропаганда тут також користується принципом коврового інформаційного бомбометання, генеруючи ці всі перемоги в лапках, збиті літаки, гелікоптери, байрактари, ненависні їм і так далі. Все для того, щоб показати їхню перевагу. До речі, про опитування, якщо ви сказали, в мене є ще одне цікаве опитування, і колеги проаналізували телеграм-канали, пропаганду в телеграм-каналах, і виявилось, що левова частка пропаганди все-таки пускається на дискредитацію Збройних сил України. Це в загальній масі десь біля 40%. Другий блок також великий – це показують звитяги російських військ. Це менше, біля там 30%. Ну і решта це для дискредитації України як такої, і про бойових гусей, і про failed state, і інші нісенітниці. Але ця тенденція дуже цікава. Це означає, що Збройні сили України для них стали дуже міцним горішком, і тепер зусилля всіх інформаційних військ кинуті на те, щоб дискредитувати українських військових.
Я сподіваюся, що з цими інформаційними військами буде те, що і з наземними військами десь в районі Бучі. І те, як діє ворог, нам відомо, що дозволяє проводити ефективні антидезінформаційні кампанії. На зв'язку з нами був Ігор Соловей, керівник Центру стратегічної комунікації та інформаційної безпеки. Дякую, пане Ігоре. Ми йдемо далі і слухаємо правдиві новини в ефірі Радіо НВ.
Спеціальний ефір на Радіо НВ.